kun radio sagale americati radio sagale america sagantana fan oromo sambata abdil bata galgala kesa sala ma folakka hangasa sadit saganta satellite nile satin tamsas amma jalqab fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyaatti moltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii kan sanbata hagayya 24 fi dilbata hagayya 25 bara 2019 kanarratti oduuf gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokkorra deebinee sin dhageessifna. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara dhufu jechuun 2012 irreecha hora Finfinnee kabajamuuf jira. Kana ilaalchisee galma barkumee keessatti walga'ii torban darbe gaggeeffame kan ilaaleen dhiyeessinee turre.
Qeerroof qarreen Oromoo 2000 lakkaa'aman ayyaana irreechaa hora Finfinnee jaarraa 1 walakkaaf addaan citee ture. Bara 2012 akkamittiin akka ayyaaneffatamu irrattis mari'atameera. Dargaggoo Dabalatuu Jubaa kutaa magaalaa Eekkaa aanaa 11 irraa yaa'ii kanarratti hirmaati.
Dhimma Finfinnee harka 50 hin hojjetu. Ganaa irratti hojjechuu nu gaafata. Afaan hojii mana mootummaa afaan Oromoo gochuu qabna. Daangaa Finfinnee miidhaarra dubbin bulchiinsa magaalaa Finfinnee Oromiyaa jala galchuudha kaayyoon keenya. Handhuura Finfinnee keessatti hoora Finfinnee sana jiru. Waggaa 150 citee kan ture harka tokko nu qabannee akkamittiin akka yaaleffan keessumaa fuulleen keenya har'a akkasitti iddoo kan tolfamneerra.
Sagantaa qophaa'e irratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalee Uumaa argamaniiru. Ergaas dabarsaniiru.
Kanaan booddee duuba ilaaluun hin jiru. Wanti duubatti nu harkisus hin jiru. Harsaa kaffalame hundatti fayyadamnee gara fuulduraatti uummata keenya jijjiiruutti jiraataa magaalaa Finfinnee jijjiiruutti uummata biyya keenyaa tajaajiluutti irra ceenee immoo addunyaaf Afrikaa tajaajiluuf qophoofnee jirra. Yeroo hundaa uummata magaalaa Finfinnee naan tajaajilutti booneen siniin abdadheen jiraattota magaalaa Finfinnee abdadheen harsaa keessan hundaaf baay'een galatoomfadha. Ayyaana keenya ayyaana guddaa irreecha kabajuuf dargaggoon Oromoo foolleen Oromoo magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa handhuura Itoophiyaa keessatti kabajuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan keenya hundumtuu hirmaate akkaataa inni hoogganamuu fi miidhagina isaa addunyaatti yeroo jalqabaa qofaa doon ta'eef kanaan booddee dhaloonni kun waan hojjechuu danda'u addunyaatti agarsiisuuf.
Jijjiiramni har'a dhufeera jedhame himamu bu'aa Oromoon wareegama daa'imaa hanga maanguddootti itti kaffaledha kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tokkummaan Oromoo ceesisuufis ta'e kuffisuudhaaf murteessaadha jedhan.
Iccitiin injifatamuu keenya kaleessaa tokkummaa dhabuudha. Iccitiin injifachuu keenyaarraa tokkummaa ijaaruu keenya. Diinni hawwii biraan qabu tarsiimoo addaan qabu har'as tarsiimoon isaa halkanii guyyaa hojjechaa jiru. Akkaataa tokkummaa Oromootti diigudha. Tokkummaan Oromoo dhaabaa ol ta'eera. Nama dhuunfadhaa ol ta'eera. Amantaa fi gosaa ol ta'ee jira. Eenyumtuu ammaan booda tokkummaa Oromoo diiguu hin danda'u. Tokkummaa keenya eegnee gaaffii bara dheeraa uummanni keenya qabu ammaan booda waan Oromoodhaaf ta'uu qabu hunda gochuu qofa ergamni dhaloota kanaa.
Ayyaana irreechaa hora Finfinnee kana kabajuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa wal ta'uudhaan qophii irra akka jiranis sagantaa kanarratti ibsamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Qonnaan bulaan qonnaa isaa jabeessuun hojjate ofii hiyyummaa keessaa ba'ee ka biraayyuu soruu danda'aa jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Kanas godina Arsii ooyiruu qonnaan bulaa yeroo daawwatanitti dubbatan.
Waan guddaa agarree baay'ee gammannee jirra. Hojiin kun jabaachuu qaba. Oromiyaan dachii bal'aa qabdi. Dargaggoo humna qaban baay'ee qabdi. Kana walittiin teekinooloojiidhaan gargaarree qonna keenya ammayyeessinee jennaan hundaa ol nyaannee quufnee buluu akka dandeenyu waan nu gargaaruuf hiyyummaa keessaa baanee nyaannee bullee of dandeenye warra kaan gargaaruuf qonna irratti xiyyeeffachuun murteessaadha. Daawwannaan keenya baay'ee gammachiisaa ture.
Godinni Arsii fi Baalee heddumminaan oomisha haala kanaan oomisheetiniin jijjiirama biyya kanaa keessatti wabimidanyata argamsi suchala wan heddu hojjechudaf abdechi sadakan jedan dr abiy ahmed hojin kun akkanan akkaytifu fulle wamichadehsen alumakanan godina arsi qofatti klasteran walittu gurma hametinin gosota midani qamadefi garburratti hojjetamatinin jiraachuda bulchan godina arsi obbo abadra abdakan san radio sagale america tif himan alumakanan lefti hektara dibbasadi efi kudalama ana digalufi tejjo lefti hektara dibbasadi efi torbatami lama ana hettosafi lefti hektara torbatami saddeti ana munessa kesetti garedan walinta ametinin klasteran omishama jiraachuda le dubbatan qonnan bultoni omisha kanarratti hirmatanitinin walin hojjetatinin jiranille hojin sani kanisan gammachis kesayu sadarka hoggans ol ana titti dufamietinin dawwatamunsa akkan kanisan jajjabesefi onne itti horeta ulle radio sagale america tif himanitinin jiru
dr avi dufani lalun sani bae jammanne bae no wan enne olitti bae gammanne aka namota tille namon le ganda brati le dufani aka hana brati raile dufano kalesa lalani jan imma kana ko bae kamit gandu makana bidara hanu sunmo bidata to seta kamit ko hudan dan jani bae yonno jani kana ran tanka enu mo gamma chugudda tunu tragame no kana da wasam ke ro ro dan no dufani lalun sani bae ti gamanne jira abit afura fille wanno jannu fille katawun sa kanoto abdi dan
omisha qonna bultota godina arsida wata mekana ratti momme ministerata dr abiy ahmed indabletatti minister ittisabiya obbo lamma magarsa ittana president bulchin samotuma nanno oromia obbo shimallis abdi satifi angoni gamabralle irratti argamanitin injiru obbo lamma magarsa gamasanitin akajalanitti
qonni keenye ciccita ture walitti duftani klasteran ijaramtani oji gurguddat asittu jetama jira kanas ijan agarre jirawan tay guddinimmo wanu makasirawan egalu gudda wangammannef isinille bagagammadan sinijechu warbanna falli konnambula kenya lafa konnambula kenya tiwante karadu mammajal kamnin jabanne yojin yumma ke sabo ko fatontein akuma warru biyagra guddatan guddechu wandandenye akuma mammajal kamdanit kesumayu dagagesi oromo jabanne ojechun falli yumma brakina kesanu basu sawanteif karam makonnam bulan oromo jalkabe kanan jabanne haojennu jeda fayyata walfana jirra debines walagarra fadda
gabasa radio sagale america tifindai muktar jamal adamarra
gudru wallagatti jiraattonni anaale jardaga jarteef amru dabamu dandi mijata fiibsa ratti kome qaban dagesani jiran
amuno agamzati anga shabutti karanja jetundelesu kide badira baka ondro bennanimo kilometri toko demundendo tojetani tuta ganamate turutre baka gawabati takara abban kamne jechudenda baka
jirata magala libo taw kan dubbatan namni kamdan fikru jedaman akajadanitti magaluta akashambu sakala alibo agamsaf magaluta godinicha kallatti kan rajiran hundu walqun namudaf rakkon dandi gufut taw dubbatu sababa dabamu dandi mijetan rakko gejiba mudati jedanis ifsani jiru
kara mata quality sam standard ka bijirach mata yocha isasara egani manujenda kanara kase wondrech biyero ba diryemo gara kadmo lakta diriran twante becha
rakkoon jiru kan daandii qofaa miti ibsaanis akkasuma rakkoodhaa jiru jiraattotni nuti dubbisne tokko tokko rakkoon daandii jiraattotni kaasan kun hubatamaadhaa jedhan itti gaafataman waajjira paartii dimokiraataa oromoo godina horroo guduroo wallaggaa obbo Baayisaa Tamasgeen rakkoo kana bifa fulleensa qabuun furuuf waan hojjetaa jirraa jedhan illee ibsanii jiru
jartee horro buluttu fee darbu tokko daandiin kun sadarkaa federaalaatiin akka hojjetamuudha kan karoorfamee ture amma olmost nu yaadanne mootummaani hoggansi haaromsaa kunis nu ilaalle jechuudhaan walqabate gonkuma sobaa massaa lamaa fi ergoo nuti gargaarsaa keenya xumurre suphaasaa kan gaggeessa
beekame jechuun suphaan gaggeeffameetuma hanga maalitti daandiin iddoo iddoo biraa akkasii sura deemtee kana dhufte kun rakkoo guutummaa guututti furmaata dheeraadhaaf akka kennu jennee mootummaa wajjin immoo dhiigaltee wal dubbisnee mootummaan xiyyeeffannoo guddaatti kennee baranaa mana maree sarkaa caffeettis amma kunoo heeraan gaazexaa irratti caalbaasiin taasisee aspaaltii akka gaggeeffamu kallattiin murtaa'ee baay'eenis qabameera jechuudha. Hanga kun ta'u suphaan gaggeeffamaa jiru ganna laftichi lafa wolka hojjetame suuraatti dhiyaan hojjetamu immoo rakkoo mataasaa dandeenye uumamuma laficha irraa wal qabatee immoo nyaatama akka biyyoota irra kaaniitiin isa sana suphaa suphaati immoo dhimaata waaree boodaanatu kontiraaktara isa kontiraaktara kiraaf jedhamu rakkoo uumee kontiraaktara kanaa kiraaf jedhama kontiraaktara kun in ta'u selleektii taane buufte jennee dhaasisne maashinii isaaniis akka jedhamu goonee ammarraa kaasee kunoo selleektiifis chaayinaa warra beenyaa kaffalame kadhannee fi innis ta'u dinnaan lafa biraadhaa selleektii maateriyaalii adda baafnee kennee fi kan hojjetu kiraaftumaatu hojjeta maaliif walii galtee isaan xumuramne kan amma suphitu ittiin baatu jennee amma galeera maashinii gashite xumuraayi.
Komii ciccituu ibsaa fi guyyootaaf dhabamuu ilaalchisees deebii kennan qabu Obbo Baayisaan.
Demeellidhaa humna ibsaa Itoophiyaa waggaa shaniif tureera pirojektii sadisteeshinii magaala Shaambuudhaa hundeessuudhaaf jechuudha. Pirojektiin kun dafee akka xumuramu goone waggaa shaniif ture. Dukkaa dhufnu humnee biyya sadaffaa keenya keessatti humna isaan komunikeet goone mootummaa naannoo Oromiyaas wal dubbisnee atakkamaatiin wal harkaa fuudhinsa gaggeeffamee too caalbaasii namni mo'ate kun dafee hojjechiifamuu qaba jennee. Nutis deeggasa barbaachisu waan karaa bishaaniin diriirsa bishaaniitiin wal qabatee jiru humnaan wal qabatee jiru beenyaa kaffalamee dafee kaasuudhaan wal qabatee kan jiru hundaa xumurree har'a pirojektii isaa hojjetaa jiru otoo dhufee ta'ee irraan kaamaa fi daawwachiisa hojiisa irra jiru. Kan immoo maaliif addaa jijjiitaa sabispeeshiniin duraanii sanaatiin quufinsa magaalaa keenya duraatiin kan dhaabbateetiin ibsaan kan wal ga'aa jiru. Jiinsi poolisaa tiraanspoormeriinsaa yeroo dheeraadhaan kan ture jaartee amuruu magaalota keenya hunda keessatti.
Hangasitti ammoo akka tiraansformerootni hin hojjennee fi manca'an jijjiiraman akkasumas rakkichi furamu humna ibsaa damee lixaa hojjen mari'annee jirraa jedhu itti gaafatamtichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Mukfuraa Haajii Ahmad Nuuree dubartii Oromoo Ameerikaa kutaa Minnesootaa keessa jiraatan waaltaa olmaa daa'immanii qabu. Waaltaa oolmaa maanguddoota dhiyoottis kan jalqabuuf jiran ta'uu dubbatu soraatu dubbise akkas jedhu.
Gargaarsi kaninu bakka ijoolleen itti barattu free school program qabna ijoollee barsiisna iskuula fireedii goona kiinda gaardanii fireedii akka ta'an goona akka gizee gaafa qaraatii seenan waan isaan barbaachisu amma USA keessa istaandardii jira kakaan ispeeshaalii Minnesotaa keessa iskuul reedinas waan jedhamu istaandardii isaan eeguu qabna saniin qopheessinee. Dhaleessinaa jechuun ijoollee kan barsiisnee nyaachisnee obaasnee waan hunda waan isaan barbaachisu hunda godhaa akka iskuula firii ta'an irratti barsiisnaa jechuudha. Warri nuti gargaarru ijoollee daa'ima torban jaharraa kaasee ilaa waggaa 12 barsiistuu jira warranaa dalagu warra homorkii gargaaru guyyattis kejoo baafatanii waan barsiisantu jira asitti jechuudha. Ijoolleen tun asitti oolmee qofa danda'e akka mana barumsaatti ni barataniif jechuudha.
Warri isin gargaartan kun warra mootummaan gargaarmoo yookaan immoo warra uumamaatuun dhuunfaamoo?
Wanti keenya siikaap fajaamuu jira. Siikaap jechuun kan mootummaan gargaaru jechuudha. Warra mootummaan ilmaan keessan bakka kanaa bakka oolmee geeffadhaa isiniif kafallaa isin immoo gabbahaatii dalagaa barbaaddadhaa dalagadhaa jedhanii warra mootummaa irraa kafaluu jira. Warra ammas dalagaa jajjabduu qabu jira maallaqa hanqatee tokko jira income limitation jedhamu jira income isaanii sallaalanii cinaa isin kafalaa cinaa nuu isin irraa kafala maaliif chaalkeeriin hedduu qaalii biyya kanatti namni affoordin godhugaa warra qabeenya qabu yoo taate malee oolmee ijoollee mootummaan hanga ta'e tokko sirraa kafaluu qabu warra dalagaa babbareedduu qabu mootummaan warra irraan kafallee warra ifiif kafalatu ni jiran ijoolleen akkasii so hundaa'uu inkluud godhaa. Immoo meelli 90% ijoolleen teenya warra mootummaan irraa hafatu.
Nam biizinasii barachuu fedhu yookaan ammoo nama hojii akka tanteete kan hojjechuu fedhu nama of jireessuu fedhu maan gorsiti?
Nama riskii fudhatu sodaatka biizinasa irratti takkaanii argata takkaanii dhabdu dhabeetti achitti hafu yoo ta'e lafaa haatetu immoo if jajjabeessite waan kana yoo takka ni dhabda takka ni argata kanaafu saniif if qopheessite. Takkaaniin dhabaa takkaaniin argadhettee eegalta waan ta'eef eegaltu jechuudha. Yoo sammataa keessa kaayyatte yoo akka carraa ta'ee waan hin tahin hedduun gadditu lafaa qabattee lafaa haatee sokkee wanni kun waan jiru bizinesa keessa jira akkanatti hara kanaan yaaleen taane mee hara kanaaniin ammas yaaleette deebitee waan sana gizee gogoote booda irra nama geessa bakka feetu sana jechuudha. Yoo abdii kutuu baatte qajeeltee waan kan irra dalee jechuudha. So ani waliin jechuu fedhu nama. Yoo biizinasa waan dura if barbaadeef argi maal godhuu dandeessa waan godhuu dandeessu namni hundi waan ifii qaba namni hundi biizinasa dalaguu danda'a jechuun miti namni hundi dooktara taa'a jechuun miti namni hundi narsii taa'a jechuun miti anak macam sinjai sahijit nursingin ture major yang kanin dulu sene fechu. Jadi kita dah lulusan hindan dah, dan dia titi yang itu, wanin dan dia titik abu fi wanin jalan usahu kabonin anggur usun. Yon mana kak ofaf gore wan kana, mikuf. Jadi wan jalan lewan seniyo kabatse, berkafet seni geso wan jalan landali itu tak kau itu wan tapi nalaran gote. Wan hatik atau agud itu, kana aku sudah tu allu reski tu. Min khasara yon wan kana kena gore invest gore yon kufi wan kasi khasara tu sebor ni argat kana aku. Chance kasi sabda tu sila adat peran ni malah itu kaiso ni kena susun cerita. Obligan he dua jin dalat ni asal ni sani ujis maaf ini kena guna maaf kasi guna jangan. Koriski kabar kura kena kabar jangan. So riski sabda tu vale akhami tiba kasi sanggahu dan des ansani wani kaya cerita. Karena aku wani gudah nama kaya malah wani amferusun malah guru fira. Jadi if gafatu san bod ego gu if argani. Wang kena dendet terapik apa? Awang kena guru pera. Jadi sedihlah apa tu ni dendet tu jirat. Sudah sen good.
Apa silap aku jere ni apa fergaca apa?
Sir. Wang tak boleh aku all ni semang abu. Jirkan awang hundan ini beham itu. Warna sebetul ni jirat hati benes ni jirat. Imo walir rawang beham share warit guru berte information. Information awang ni gudam beham kena terhadar aku information. Abang nana awang fitah jadi dah.
Awalir rawang.
Information kan walir dabar su walir tulu fani itu. Format ni.
Ado tokko dubbannu maatii hedduu waliin guddadhe warri keenya horum horee lafaayyuu fula hedduu guutee jette isaan nama gamii obboleeyyan nagam qabda nama gam waliin dhalatte.
Obboleeyyan 33 wajjin dhalatte.
Ati nagamee soo?
An nama 29.
Maatii hagamitti akkaan hore?
Maatii 5.
Baankan kee jaarolee?
Gizee 5 fuudhe. Abraham tak kau faham lumpur itu, so ilman saat itu aje cun jolenan joleti yarak abiti jolenan habu tuhu fi ada ada tuhu fi olah kote arahan tena ibbaqshan tami afurmati.
Isan nama mati ibbaqshan tami afurit? Garam akan jirta ni?
Kanada jira, US khas jira, seta lama khas jira US Minnesota fi Atlanta itu, Norway ni jira. Australia jira, Yemen jira, Oromia jira, bakabra, Egypt ni jira.
Gara itu jira?
Bakai itu jira.
Kubu mula kabudan?
Kubu mula kabud. Aman, dumina kiyau yo isinhas, bize namni nagafu tu. Obeya meh kabudafan bize anjani hime. Rifatari ni dalam far, ida lu cekas he duja amale, akawali dalonun, ane dumina kiyana tiarga. Muman anjani beh dah, udah bakhi jira ti aman le pule dalen jasla. Jadi kan le anjani.
Mati Haji Ahmed Nure takkan hore. Gamli binamo wanne makfuran jabe sitetin da matujolle te nafan ken bar sifa chumalle ane matin ken nakkan nugorse finfinne dalatte america jiratte garfet jiratte afankanke ti jabe fa chumalte ejetetin nu da mujirte makfura guddo sigalate fadda matin te sane heddu rabula jenna horu hora
ISIS Ethiopia te fula de facchu fi video fi barresan afan amara qopae kanaratti dudubata majir kan gabasne kesa
garen ISIS Ethiopia sene hiddebabal ifachuf karol susaf sochi egalunsa kan bekame marsariti won gare kanaf media len sirna video daqiqa sadibas ergamirkane seboda videon sun Gare ISISin babal inan kan bekamuf yero heddu kan agamu faru afan amara kan ittifarfata meture. Garen kun erga dadammak insa kabros afan amaran waldura duban kan basu ta ubeksi sera. Kenya ke sakamad effate walta koranna sahan kan hogananif intala kataan lammi Canada Matthew Bryden Somalia nanulegan fa Afrikaf garele sahani sirrit beku. Hargesa kesa kalakubsa Ethiopia barat ibakul sagalif saddetami saddeti jalkabe hanga barakumalamat jirataniru hojjetaniru. Waggotan kul atokudarbanifimmo Kenya kesa jiratan. Misensa warana Canada Durani Kantran Bryden daba buaf hinujenne Kerr jeruf daba tokumma motumota UNDP misensa daba ulittibu insa dunya koratu kan ICG taun hojjetaniru. Bayina lakobsa ummata shen Afrika ke salam mafa kantaat Ethiopian hala tasgabbit abinsa ishen ke sajirtu ISIS hala mijata umusa Bryden dubbataniru.
ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been...
ISIS Ethiopia ke sat hala mijataan akka umma mev hubatajra. Garen kun gutu Afrika ke sat babal ate iba ka ufujjataat rusa bekna. ISIS kutaalee biyyattii irra hedduu keessatti itti milkaa'uu dhabus hanga yoonaa jiraachuusaa akkuma beeksifatetti jiraa jedhan. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed hidhamtoota siyaasaa kumaan lakkaa'aman hiikuuf Eertiraa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessuu dabalate tarkaanfiiwwan jijjiiramaa fudhataman Itoophiyaadhaaf abdii qofaa utuu hin taane jeequmsaaf tasgabbii dhabiinsi hedduun illee duukaa jiraachuu Biraayden tuqaniiru.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding.
Akkaataa jijjiiramni kun itti deemaa jiru kan itti bu'ee fi isaan miidhe yookaan gareen itti hin gammanne hedduun jiru. Meeshaaleen waraanaa hedduun Itoophiyaa seenaa jiraachuu gabaasaaleen himan hedduudha. Waggaa darbe keessa qe'ee ofiirraa buqqa'uun hedduunis tureera. Naannolee miirri mufannaa irraa mul'atuuf hawaasaalee jeequmsi keessatti baratamaa dhufe keessatti gareeleen finxaaleeyyii hordoftoota isaanii filachuuf qabiyyee isaanii babal'ifachuuf mirkaneeffachuuf carraa argatu. ISIS kan inni gochaa jirus kana maraa jedhan. Hidhattoonni garee ISIS deggeruu isaanii ibsan Soomaaliyaa keessatti mul'ataa ka dhufan waggoota 4 dura ture. Yeroo sana Al-Shabaabitti kacabe gareen xiqqoon tokko imiiri ISIS Abubakar Al-Baghdadiif amanamaa ta'uusaa labsuudhaan dhiisee ba'e. Yeroo sanaa qabee gareen ISIS Soomaaliyaa kaabaaf naannolee Maqdishoo keessatti hidda gadhaabee socho'aa jira. Dhugumatti humnoonni naannoo jiran garee kana jaalalaan simataniin beekan. Mootummaanis ni rukuta, Al-Shabaabis ni rukuta, gareen kun garuu jira. Akkasis ta'ee lakkoobsi isaa gabbu'e lafa dhaqe maraa ari'amaa dachinitti dhiphatee innaa jiru kanatti attamiin egaa. ISIS gara Itoophiyaatti ce'ee babal'achuutti kan milkaa'u.
Well, Ethiopia, you have to remember, is sort of the regional superpower.
Agartee Itoophiyaan naannoo sana keessatti humna jabduu ta'uushee yaadachuun barbaachisaadha. Uummata 10,000,000 olitti tilmaamamu qabdi. Akkas ta'us kutaaleen biyyattii hedduun hin tasgabboofne. Mootummaan biyyoolessaa humna jabeeffanne yoon jedhe kan dogoggore natti hin fakkaatu. Innumaayyuu naannoleen bulchiisan qabaanne iyyuu jiru. Guutuu biyyattii keessa muddama jira. Naannoo kana qofaan ta'in malee Oromiyaa tuquu nan danda'a. ISIS hoogganoota gameeyyii sodaatamoo ta'an qabaatus dhabus loltootaaf kanneen leenjii kennan bakka bakkatti tamsa'an garuu qaba. Kanaaf waan rakkoo qaban natti hin fakkaatu jedhan. ISIS amma kan inni barbaadu dacheerra ejjetuu fi da'oo mataa isaa jala dhoofatu qofaadha jedhu Biraayden. Soomaaliyaan hin mijanneef. Falaasama isaa barsiifachuuf yeroodhaaf humna isa ga'u walitti qabatee ijaaramuuf filmaataawwan naannoo jiran kabiroo yaaluuf boodatti hin jedhu itti milkaa'aa laata.
Yes, I believe they can succeed. I don't believe we will see a sudden.
Eeyyeen milkaa'u jedheen yaada. Dhugumatti ISIS lafumaa ka'ee naannoo sanarra dambali'aa amantii jedhuun qabu. Naannolee ISIS humnaan qabatee bulchu yeroo dhiyootti ni jiraatu jedhees hin amanu. Sun ofii isaanii. Balaaf saaxiluuf balleessuu ta'a. Kan isaan eeggatu waraana Itoophiyaaf poolisii federaalaa kan fakkaatu. Haa ta'u malee ISIS haleellaalee itti gaafatama isaa fudhatuuf ajjeechaawwan ni jiraatu jedheen yaadaa jedhan. Kana malees hawaasaaleen naannoo jiran kan isaan shakkaniif dhaaboliin basaasa biyyattii kan isaan jiraachuu malu jechuun dammaqinaan hordofaa jiran waaltaaleen leenjii jiraachuu akka danda'an Biraayden tuqaniiru. Gareen ISIS Soomaaliyaa keessa lammiiwwan Itoophiyaa akka jiran viidiyoon afaan Amaaraan ba'e ibseera. Viidiyoo waggoota 2 dura ba'een Abu Zubeer Al-Habaash kan jedhamu warra jihaadaa afaan Amaaraa dubbatu qabaachuusaa ISIS ibsee ture. Itti gaafatamni isaa garuu maal akka ta'e hin himamne. ISIS viidiyoo kabiroo waggaa kana baaseen immoo Al-Habaash du'uusaa dubbatus eessatti attamitti akka ta'e garuu hin ibsine. Miseensa ISIS Soomaaliyaa duraanii namni ture tokko keessumaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen gareen kun miseensota 300 qabu keessaa 8 kan ta'an lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu dubbateera. Dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kana ilaalchisee deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf gama waajjira muummicha ministeeraatiin yaalii gochaa jirra. Akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a.
Waldorgommii feestivaalii muuziqaa manneen barnootaa keeniyaa 93 kan mana barumsaa sadarkaa lammataa ijoollee durbaa irratti godina Isiyeeloo afaan Oromoo Booranaatiin sirbee injifateera. Ijoollee kana pireezidaantii biyyattii Uhuru Kenyaataatu simate.
Kanaan inni
Kenya National Music Festival wal dorgom misirba manen barnot kenyati sirba gosgosa heddu sirban sirba naman far santanan faru wa kan far santanan sirba dunya sirba da kenya sirba da afrika sirba heddu wal durgum sisan akhanan yolukum shani olikol tafeti waya ada fi jalani date nakatetin oltiga diya sirbaada khaysa sirbaada borana moy ijolle siollot moy gafasille akkan jedane tini mane president kenya uru kenya ta tetru fe tenark food
coming next on stage is the Isiolo Girls Secondary School presenting a boran folk song sung by young borana girls during wedding ceremonies to praise the bride and bridegroom for their colorful wedding and wishing them a happy life thereafter
abdi bagudana director mambarnoti sadarkala messo isiolloti mambarnoti jolle dirati sirba dajira khadibin sirbamani
sirbi waqalere ngir
sirbi waqan farsan
sirba afana woradi halere ngir sirbi popi gulere ngira dance lere ngirti sirbi khadibin len foksombere foksombi kurunya sirbi akoloni kuvani tokesoni mambarnota kadura hay jollo lamesore kabambaranota nakabadicere di masade dilu kadesore mambaranota kadira hay jollo
samman sirbetani sade sobata
ni walil sirbino rumborana khafarufa khabudifa sirbi jollen kayba yo warifa tabat
warila meso by man sirb raha warida khabaricha
jollen khabaricha sirbi konsoti di rumborana ikilen kalode orke sirbi
isollo ta tokke sobata sanland bifna ni amargun dande ne somun dande ne agam ramachan agam ragamadan
guddo man guddo rabbe mahan kelalen bay ragam kosalen bay ito ba maturity oni video la sa yonan tulen ada barate ada hande rajete akazi ru oni tul ada le pesi ada ni itum ada le nagampa du ada dinle sabat ada ufi barate ragamet
ijo yolente sana gama fanke san garutu agama fanu fijo be fatname
dure oni hana ada ndu podo dure la fa dabade amma on ada dinam beuje
habti diba godana director member note sadar kala meso isiolloti member note jolle dirati tanumira jabanne tinada ten jabe facha na jedane jabe fadda jennenulle do galatefan abdi naga khis
radio sagale america sagantan fan oromo sambata abdul bat tamsa sagama satellite nail satin dabar kanarra kanu man tumura qopi boruti walitti debina gama kenya nagatti bula
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of-